Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Sebelumnya salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang keenam dari kitab dari bab al-ihsan, yaitu ihsan kepada pasangan hidup, yaitu kepada suami ataupun istri. Agama Islam, syariat Islam adalah syariat yang mulia dan agung dan menekankan betapa pentingnya berbuat ihsan baik, berlemah lembut ya, kepada pasangan hidup. Suami wajib memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan ihsan, yaitu menyayanginya, membahagiakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara baik dan patut, yaitu mempergauli anak dan istri kita dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Nabi berpesan, aku berwasiat kepada kalian agar memperlakukan wanita dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok di pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Nabi mengatakan, jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Namun jika engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka aku berpesan, berwasiat agar kalian berbuat baik kepada kaum wanita. Di dalam hadis lainnya, Nabi juga berkata, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan kaum wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mukmin yang terbaik adalah mukmin yang baik perlakuannya kepada istrinya, yang baik akhlaknya kepada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi akhlak kepada istri ini merupakan salah satu barometer iman seseorang dan tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Dan ingat juga pada hari kiamat nanti bahwa setiap suami itu akan ditanya apakah dia sudah berlaku baik kepada keluarganya. Nabi berpesan, Nabi mengingatkan kepada kita semua para suami, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Maka suami wajib bersungguh-sungguh dalam memberi nafkah dan kebaikan kepada istri dan anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar atas semua itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi para suami yang berlaku baik kepada anak istrinya. Bahwa setiap nafkah yang dia keluarkan untuk anak istrinya itu adalah sedekah, terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, wa adhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Nabi mengatakan, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau gunakan untuk engkau infakkan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar di sisi Allah pahalanya adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Jadi Allah menyiapkan pahala yang besar bagi para suami yang berlaku baik kepada anak istrinya, mencukupi segala kebutuhan mereka, membahagiakan mereka. Karena kalau kita memiliki akhlak yang terpuji, maka orang yang paling berhak mendapatkannya dari kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu anak istri kita. Sebaliknya, apabila suami menyia-nyiakan kewajibannya memberikan nafkah, membahagiakan anak istri, maka ia akan memikul dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayah bisa amma yamliku kutahu." Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, seorang suami dikatakan berdosa, jika dia menahan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya, yaitu anak istrinya. Maka seorang suami wajib untuk memberikan yang terbaik kepada anak istrinya, pendidikan, perlakuan, dan juga nafkah. Ya, nafkah lahir maupun batin. Itu adalah kewajiban sebagai seorang suami. Allah berpesan, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan berbuat ihsan. Karena kalau kita pun menahan mereka, fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, kalau engkau mempertahankan dia sebagai istri, maka engkau harus berbuat ma'ruf kepadanya. Kalaupun dilepas, maka lepaslah dengan cara yang baik-baik, dengan memberikan ihsan, kebaikan kepadanya. Ya, berupa nafkah dan pemberian, nihlah. Ya. Nah, demikian seorang suami punya kewajiban untuk membahagiakan anak istri. Dan tentunya membuat mereka bahagia bukan hanya dengan materi. Ya. Materi-materi yang kita berikan kepada mereka itu belum tentu membuat mereka bahagia. Ada perkara yang membuat mereka lebih bahagia, yaitu akhlak dan perilaku kita kepada mereka. Ya, kasih sayang yang kita curahkan kepada mereka, perhatian, kepedulian ya kepada mereka, ini tentunya jauh lebih membahagiakan mereka, lebih berharga bagi mereka daripada sekedar harta ataupun kekayaan yang kita berikan kepada mereka, nafkah yang kita berikan kepada mereka. Karena manusia juga perlu nafkah batin, ya juga perlu kebutuhan rohani dan jiwanya. Ya, mereka juga ingin bahagia hatinya, bukan hanya kenyang perutnya, ya gemuk badannya. Ada banyak, kayak kita lihat para suami yang berhasil menggemukkan istri dan anak-anaknya, tapi membuat kurus rohaninya, sengsara batinnya, ya, menderita karena sikap dan perilakunya yang kasar. Maka dari itu, ya tentunya kita bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani istri kita dan anak-anak kita. Dan tentunya salah satunya adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Nah, ini adalah pondasi kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada kasih sayang. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu wa ja'ala bainakum al-mawaddah wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Ya, rasa cinta dan kasih sayang. Maka itu adalah pondasi kebahagiaan, yaitu kasih sayang. Nah, itu yang harus kita berikan kepada anak istri kita, ya. Nah, demikian pula para istri. Ya, demikian juga dengan istri. Ia juga harus, setiap istri wajib berlaku ihsan dan lembut terhadap suami dan anak-anaknya. Ya, berlaku ihsan juga kepada suaminya, ya, kepada suami dan anak-anaknya. Yaitu berupaya untuk menyenangkan dan memenuhi semua keinginan suami, menaatinya, ya, tidak membangkang dan mendurhakainya, menjadi istri yang taat, ya. Seorang istri harus menyadari besarnya hak suami, ya, atas dirinya, bahwa suami punya hak yang besar atas istrinya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada sesama manusia, kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita agar bersujud kepada suaminya. Niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bersabda, "Hakku zauj ala zaujatihi," ya, besarnya hak suami atas istri. Nabi ingin menggambarkan di sini besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. "An allau kanat bihi qarhah falahasatha ma addat haqqahu." Ya. Sekiranya suami itu menderita luka bernanah, lalu istrinya menjilati luka itu, dia belum layak dikatakan telah memenuhi semua hak suaminya. Ya, sampai sedemikian. Nabi membuat satu ungkapan sujud, ya. Seandainya boleh disuruh seorang itu sujud kepada orang lain, maka akan disuruh seorang istri itu sujud kepada suami. Itu menunjukkan besarnya hak. Dalam ungkapan dan kita kata takbir yang lain, perumpamaan ataupun tamsil yang lain, Nabi mengatakan hak suami atas istri, yaitu hak suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri, sekiranya ya suaminya itu luka bernanah lalu dia menjilati luka itu, dia belum dikatakan telah memenuhi hak suaminya. Maka dari itu, kewajiban yang paling berat atas seorang istri, ya, adalah menaati suami. Ini adalah perkara yang paling berat. Kenapa? Karena dia harus menaati seseorang yang mungkin belum dia kenal, ya, mungkin baru dalam kehidupannya. Ini satu yang perkara yang berat. Untuk menaati orang tua, mungkin kita memiliki rasa bahwa orang tua itu punya jasa besar terhadap kita, maka kita pun tunduk dan taat kepada orang tua, ya, yang telah melahirkan, mengandung kita, melahirkan kita, yang kemudian menyusui kita, kemudian mencukupi segala kebutuhan kita sejak kecil. Demikian juga ayah kita melindungi kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Mungkin kita taat kepada orang tua itu ada suatu, ya, motivasi, ya, untuk membalas jasa. Tapi taat kepada suami ini suatu hal yang kadang-kadang susah untuk dilakukan oleh seorang istri ataupun seorang wanita. Apalagi ada ketidakcocokan ataupun perselisihan, ya, atau perdebatan misalnya, ya. Berkurang aja sedikit rasa cinta kepada suami, maka taat kepada suami adalah perkara yang paling-paling susah dan paling berat. Sementara seorang istri, selama dia berstatus sebagai seorang istri, dia wajib taat kepada suami. Ya, Nabi SAW menjelaskan bagaimana besarnya hak suami tadi. Ya, seandainya kalau boleh disuruh sujud, maka dia sujud kepada suami, bukan kepada orang tua. Seandainya dia jilati lukanya, ya, nanah, ya, luka nanah pada suaminya, dia belum dikatakan telah memenuhi hak suaminya. Begitu besar hak suami itu, ya. Maka di dalam satu hadis, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita yang datang kepada Nabi untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, dia beranjak pergi, dia akan pulang dan dia akan pergi. Sebelum pergi, Nabi memanggilnya kembali. Ya, Nabi memanggil wanita itu kembali dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya suami?" Dia menjawab, "Sudah, aku punya suami." Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana muamalahmu kepada suamimu?" Dia menjawab, "Aku senantiasa melayaninya semampu diriku." Maka Nabi berkata kepadanya, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di samping suamimu. Bagaimana muamalahmu kepada suamimu? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu ataupun surgamu. Surga dan nerakamu. Demikian Nabi memberikan ungkapan, ya, suami itu di sisi istrinya ibarat surga dan nerakanya. Yaitu penyebab seorang istri masuk surga atau penyebab seorang istri itu masuk neraka, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhilil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Ya, apabila seorang istri ataupun seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dia menutup auratnya, dia menjaga dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun kamu suka. Ya, adkhilil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu suka. Kalau kita lihat empat perkara yang disebutkan Nabi tadi, ya, yang paling berat adalah yang terakhir. Kalau urusan sholat 5 waktu, ya, kita lihat para wanita semangat sholat, enggak wajib ke masjid pun para wanita itu pergi ke masjid, padahal mereka tidak wajib ke masjid. Sementara yang laki-laki wajib ke masjid justru tidak pergi ke masjid. Untuk urusan puasa, ya, ibu-ibu ataupun para wanita itu nomor satu, terdepan. Buktinya yang membangunkan sahur pasti para istri. Yang membangunkan sahur suami, untuk puasa itu bukan suami tapi istri yang sudah kelontang-kelonteng di dapur masak makanan sahur. Ya, dan untuk urusan rajin puasa itu mungkin ya para wanita ini rajin berpuasa. Sebagian akhwat ataupun ummahat muslimat ya luar biasa amalnya. Ya, selalu bertanya itu kalau di majelis ilmu, amal ini gimana Ustadz, amal itu. Pokoknya semangat beramal, semangat yang luar biasa. Ya, ini kaum wanita ini. Semangat di dalam melaksanakan amal-amal tersebut. Bukan hanya bulan Ramadan aja berpuasa. Bahkan mungkin puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, ditambah lagi puasa mungkin puasa Daud, bahkan sebagian wanita yang sudah nenek-nenek usia lanjut masih berpuasa, sementara yang kakek-kakek mungkin sudah enggak mampu lagi apa-apa. Luar biasa semangat wanita ini berpuasa. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga menjaga kehormatannya. Alhamdulillah sekarang yang namanya jilbab sudah enggak asing lagi di kalangan kaum wanita. Dilarang berjilbab pun mereka berjilbab. Ya. Enggak ada yang mampu menghalangi mereka untuk mengenakan pakaian yang syar'i. Menjaga diri, luar biasa kaum wanita di dalam menjaga kehormatan dirinya. Namun yang terakhir ini yang susah ini, yaitu wa ata'at zaujaha. Mungkin tinggal satu item ini PR besar bagi mereka, yaitu menaati suami. Ya, menaati suami. Ya, maka saat kunci ya untuk menaati suami ini, jangan kita pelihara rasa benci di dalam hati kepada suami. Yang kedua, tidak usah berdebat sama suami. Ya, tidak usah berdebat termasuk di dalam masalah-masalah dunia. Karena itu akan membuat ya seorang wanita itu berat untuk menaati suami. Kenapa? Baru berdebat sama suaminya. Ya, baru bertengkar, ya berselisih sama suaminya. Maka itu berpengaruh kepada kinerjanya sebagai seorang istri. Dia pun berat untuk taat kepada suami. Disuruh begini enggak mau dia karena baru selesai debat ini. Baru selesai berselisih ini, ya, debat kusir pula itu. Ya, akhirnya itu berpengaruh kepada kinerjanya sebagai seorang istri untuk taat kepada suami. Disuruh suaminya enggak mau, disuruh buat teh biasanya mau, ini enggak mau. Kenapa? Baru berdebat tadi. Ya, yang konyolnya lagi debatnya masalah-masalah dunia. Ya, yang enggak penting, enggak perlu. Maka kepada para istri ya, tidak usah berdebat, banyak berdebat dengan suami. Ya, nah demikian. Kewajiban seorang istri itu adalah memberikan masukan, nasihat. Diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Kita sudah melaksanakan kewajiban menyampaikan nasihat. Tidak usah otot-ototan sampai berdebat-debat, debat kusir lagi. Ya, ya enggak ada ujung pangkalnya sehingga ujung-ujungnya kita sebagai istri ya ada rasa berat untuk taat kepada suami karena lagi kesel, dongkol, jengkel, bete. Padahal suami punya hak untuk ditaati perintahnya, ya, seperti kita sebutkan tadi, haknya sangat besar, ya, perumpamaannya juga luar biasa, seperti seorang itu disuruh sujud kepada orang lain, seperti seorang menjilati luka nanah pada orang lain, tapi itu pun belum dikatakan memenuhi hak suami tersebut. Nah demikian, maka dari itu, ya Nabi mengatakan bahwa suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Kalau kamu taat kepadanya, maka kamu bisa masuk surga dari pintu manapun kamu suka. Tapi kalau kamu durhaka kepadanya, jangankan durhaka, kita mengingkari kebaikan suami kita, kita menolkan, menihilkan, menganggap angin lalu kebaikan yang sudah kita, yang sudah diberikan suami kepada diri kita, itu menyebabkan kita masuk neraka. Yaitu seorang istri, seorang wanita itu masuk neraka. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, uritun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para wanita yang mendengarkan hadis ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang kafir kepada Allah, itu yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka? Ya, para sahabiat, para wanita yang mendengar hadis Nabi itu bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkan mereka masuk neraka itu adalah kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, bal yakfurnal athir, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan, tidak, mereka tidak kafir kepada Allah, ya, lam yakfurna billah, mereka tidak kafir kepada Allah, walakin yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan, tapi mereka itu adalah wanita-wanita yang kufur kepada suami, kufur kepada kebaikan suami, yaitu mengingkari kebaikan-kebaikan suami, merasa tidak ada yang telah dilakukan oleh suami untuk dirinya. Ya. Nah, karena itu saja mereka menjadi sebab mereka banyak menghuni neraka. Bagaimana kalau mereka mendurhakai suami? Nusyuz. Bahkan istri-istri yang seperti ini bukan hanya tidak masuk surga, tapi tidak mencium bau surga itu. Ya, tidak akan mencium bau surga. Maka Nabi SAW berpesan kepada wanita tersebut, unzuri aina anti minhu, coba perhatikan di mana kedudukanmu, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, bagaimana pandangan suamimu terhadap dirimu. Ya, apakah suami memandang kita sebagai istri yang nusus, yang durhaka, membangkang, atau sebaliknya? Bagaimana muamalah kita kepada suami kita? Apakah sudah kita lakukan yang terbaik, melakukan tugas kita sebagai seorang istri? Ya, sebagian istri mungkin mengeluh, sebagian wanita mungkin mengeluh, ya, dengan mengatakan apakah kodrat wanita memang seperti itu? Ya, maka jawabannya adalah Allah telah memudahkan bagi kaum wanita untuk meraih surga dengan 4 perkara tadi, mereka bisa masuk surga. Ya, seperti sabda Nabi tadi, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, ya, 4 perkara tadi itu cukup bagi mereka untuk mengantarkan mereka ke surga. Ya, luar biasa. Ya, Allah memudahkan jalan bagi para wanita untuk masuk surga. Ya. Nah, ya tentunya ya hal ini ya perlu diperhatikan oleh seorang istri ataupun seorang wanita. Ya, terutama masalah menaati suami itu. Ya, tinggal seperti yang kita jelaskan tadi, mungkin tinggal satu perkara ini saja yang perlu diselesaikan dan dibereskan oleh seorang istri, ya, mengenai masalah taat kepada suami tadi. Maka Nabi SAW memberikan pujian, ya, kepada wanita, sebaik-baik wanita, kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan adalah allati tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibaka fi nafsiha wa malika, kata Nabi. Hadisnya sahih riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', yang artinya Nabi mengatakan, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu apabila kamu melihatnya, yang menaatimu apabila kamu menyuruhnya, dan menjaga kesucian dirinya dan hartamu sewaktu kamu tidak ada di sisinya. Itulah sebaik-baik wanita. Ya, sebagaimana juga kata Nabi, sebaik-baik wanita yang kaum yang menunggang unta, khairun nisa'i raqibnal ibil, ya, sebaik-baik wanita yang menunggang unta, yaitu wanita Arab, adalah wanita Quraisy, nisa'u Quraisy. Apa yang dimiliki oleh wanita Quraisy ini? Apa yang dimiliki oleh perempuan Quraisy ataupun wanita-wanita Quraisy? Yaitu mereka ahnahunna ala tifli fi sughriha. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat sayang kepada anak kecil, kepada anak-anak pada masa kecilnya. Ya, dan yang paling menjaga wa arahu ala mali zaujiha. Dan yang paling menjaga harta suaminya. Dia adalah orang yang amanah ketika suaminya tidak berada di rumah, dia jaga harta suaminya dan dia jaga dirinya. Itu sebaik-baik wanita. Maka Nabi juga mengatakan khairun nisa'ikum al-wadud al-walud al-a'ud. Sebaik-baik wanita kalian, yaitu istri kalian adalah yang subur, penyayang dan a'ud. A'ud itu adalah yang taat kepada suami. Ya, yang taat kepada suami. Yang apabila suami itu jengkel dan marah kepadanya, dia mengatakan la azuku ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan tidur hingga kamu ridha. Ya, itu sebaik-baik wanita yang kamu miliki, ya, wanita salehah, istri yang salehah. Nah, demikian. Maka ya Nabi mengaitkan surga dan neraka seorang wanita itu kepada suami, ya. Nah, maka dari itu ya setiap istri wajib berbuat ihsan ya kepada suami. Nah, demikianlah ya. Baik suami maupun istri punya kewajiban untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada pasangan hidup mereka. Ya, namanya juga pasangan hidup ya. Orang bilang sehidup semati. Artinya menunjukkan rasa loyalitas, setia ya. Kasih sayang, cinta ya. Nah, itu yang perlu dijaga di dalam rumah tangga. Ya, masalah-masalah yang muncul itu biasa. Kadang-kadang itu untuk mempererat rasa cinta. Ya, hanya saja ingat bahwa kita menjalankan tugas sebagai seorang suami yang baik, menjalankan tugas sebagai istri yang baik, itu adalah suatu amal soleh yang balasannya surga. Ya, satu amal soleh yang balasannya adalah surga. Itu harusnya memotivasi kita untuk menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik. Yaitu ini bukan sekedar amal soleh biasa, tapi ini adalah amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga, yang akan membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Ya, seperti seorang suami, ya, dia cari nafkah. Nafkah yang dia berikan setiap hari kepada keluarganya, ya, itu adalah sedekah. Bahkan itu sedekah yang terbaik. Artinya seorang suami itu bersedekah setiap hari. Ya, setiap kali dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ini peluang untuk meraih surga dan peluang untuk menambah bekal-bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang istri, ketaatannya kepada suami ini menyebabkan dia masuk surga. Itu adalah surganya. Ya, itu adalah kesempatan dia masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Nah, jadi ini adalah rumah tangga itu adalah ladang kebaikan, ladang untuk beramal soleh. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah tangga. Ya, maka jangan sampai ada yang mengatakan, wah, nyesel saya berumah tangga, kapok saya berumah tangga, atau saya takut berumah tangga. Ya, tentunya itu tidak benar ataupun tidak baik ya, karena berumah tangga itu merupakan salah satu fitrah manusia dan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga berumah tangga dengan segala macam masalah yang beliau hadapi juga di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah, mudah-mudahan kita bisa berbuat baik ya, berbuat ihsan kepada pasangan hidup kita, yaitu kepada suami kita ataupun kepada istri-istri kita dan juga anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ihsan kepada pasangan hidup atau suami dan istri. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah Ustaz, bagaimana agar taubat dapat diterima Allah dari dosa zina yang pernah dilakukan oleh orang yang sudah memiliki istri ataukah suami? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Iya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya memperbaiki taubatnya ataupun menyempurnakan taubatnya dengan amal saleh. Ya, seperti yang Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu mengiringi ya, taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Dan merekalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sempurnakan syarat-syarat taubat dan lakukan ya, yang menjadi kita katakan tanda bagi orang yang bertaubat, yaitu melengkapi taubat itu, menyempurnakan taubat itu dengan iman dan amal soleh. Ya, syarat taubat kita sudah tahu, yaitu pertama kita berhenti dari perbuatan dosa itu, yang kedua kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, yang ketiga kita berazam untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abdullah di Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana bila istri mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan suami tetap bekerja? Apakah dengan hal ini suami berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya, syukuran.
Ya, pada dasarnya istri boleh membantu suami ya, ya, untuk mencari nafkah. Dengan catatan itu tidak mengganggu tugasnya, kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu ya, kalau dia punya anak ya. Dan juga dengan catatan pekerjaan itu tidak melanggar kodratnya sebagai wanita dan tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dia berbaur berikhtilat dengan pria atau di sana ada fitnah yang bisa mengancam keselamatan dan kehormatan dirinya ya, ya. Nah, boleh pada dasarnya ya. Dan juga tentunya tidak mengabaikan ya kewajibannya sebagai seorang istri. Nah demikian. Ya tentunya ya dapat ridho dan izin dari suami. Tapi pada dasarnya suami itu yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk mencari nafkah. Ya. Dalam hal ini, seorang istri boleh menolak ya permintaan suami kepada dirinya untuk menjadi tulang punggung keluarga atau mencari nafkah. Dia berhak atau punya hak untuk menolak, karena itu bukan kewajibannya. Dan suami tidak punya hak untuk memaksa istrinya dan mengatakan dan pakai hadis itu. Yeah. Seandainya seorang itu boleh sujud dan enggak boleh, ya karena itu bukan haknya untuk menyuruh istrinya melakukan hak pekerjaan itu ataupun yeah, perbuatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti misalnya suami memaksa dirinya untuk berhubungan intim pada saat haid, itu istri wajib menolak dan tidak berdosa kalau dia menolaknya. Di sini juga kalau suami memaksa seorang istri untuk mencari nafkah lalu dia menolak, maka dia tidak berdosa karena penolakan itu. Ini tidak termasuk nusyuz. Bahkan suami seperti itu termasuk suami yang apa namanya, yang zalim ya, yang berlaku buruk kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Masih pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara supaya terhindar dari was-was? Contohnya seorang istri selalu curiga apabila suaminya sudah berada di luar rumah, padahal suami keluar untuk bekerja atau aktivitas lainnya. Dan istri tersebut bersikap demikian karena was-was dan khawatir suami selingkuh atau mencari wanita idaman lain di luar. Mohon nasihatnya.
Iya, tentunya ini mungkin bersumber dari rasa cemburu yang berlebih-lebihan ya. Iya. Ya cemburu sih silahkan boleh, itu adalah tabiat wanita cemburu ya. Cuma jangan berlebih-lebihan ya, sehingga menyeretnya kepada suuzon ya, was-was atau apalagi tuduhan tanpa bukti ya. Karena sebanyak juga para istri itu menuduh suaminya tanpa bukti ya, ya dengan tuduhan membabi buta yang pada akhirnya berujung kepada perceraian ya. Nah, pertengkaran yang hebat antara keduanya dan akibatnya keduanya bercerai. Mereka dua bercerai ya gara-gara suatu yang belum jelas ya. Tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak beralasan, didorong oleh rasa cemburu yang berlebihan. Maka was-was setan ini harus kita tepis ya dengan ya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Kemudian juga menepis was-was itu dengan beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, dan meninggalkan was-was itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, itu salah satu cara untuk menepis was-was setan, karena kadang-kadang orang itu kalau banyak melamun, termenung, ya, tanpa kegiatan, nah, muncullah pikiran-pikiran kotor di kepalanya, ya, yang itu semuanya dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Ibu Mbak Ola di Sulawesi Tenggara.
Ya, Ibu di Sulawesi Tenggara ya.
Iya, Sulawesi Tenggara.
Ya, silakan Ibu.
Iya. Ya, begini saya mau tanya. Saya kan istri. Bagaimana ya? Suami kan punya penghasilan cukup. Tetapi dia itu ngasih saya uang kalau mau ke pasar aja. Jadi kadang saya mencuri-curi uangnya. Bagaimana itu hukumnya?
Ya, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi ya, Ibu. Halo?
Seperti apa itu?
Ya, seperti kebutuhan sehari-hari, seperti beras atau yang lainnya.
Iya, kalau misalnya yang untuk beras atau api cukup, tapi kalau kita mau beli pakaian itu, kita kan juga itu perempuan butuh ini pakaian.
Ya, baik.
Ya,
baik. Itu ya. Saja pertanyaannya, Ibu.
Iya, bagaimana hukumnya itu?
Mengambil uang suami tanpa sepengetahuannya ya, Ibu.
Iya.
Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz, Ibu.
Iya, makasih.
Iya, sama-sama, Ibu. Ya, silakan Ustaz.
Iya. Nah, tentunya seorang suami wajib memberikan nafkah yang cukup ya kepada istri. Nah, tentunya ini ukurannya kan kembali kepada urfi ya.
Iya.
Iya, kepada satu yang yang berlaku di satu tempat dan di satu masa. Ya, kalau seperti sekarang ini ya, misalnya kita patokan kita UMR ya, dan kebutuhan manusia di satu tempat, misalnya di Jakarta tentunya beda dengan di Yogyakarta. Ya, untuk kebutuhan per bulannya kan begitu ya. Nah, apabila ya, seorang istri telah diberi kecukupan oleh suaminya menurut standar waktu dan tempat yang ada ya. Ya, maka itu dia tidak boleh mengambil ataupun mencuri uang suaminya tanpa pengetahuan, tanpa izin ya. Kalau semuanya itu sudah tercukupi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya ya, sandang pangan kan itu sudah terpenuhi ya, kebutuhan untuk diri dan anaknya juga sudah terpenuhi ya, uang sekolah sudah dibayarkan ya, kemudian uang belanja sudah diberikan, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mengambil mencuri uang suaminya. Tapi kalau ya, kalau kebutuhan itu tidak mencukupi, bisa saja. Dan ini terjadi di zaman Nabi ya. Hindun binti Utbah itu pernah bertanya kepada Nabi tentang suaminya yaitu Abu Sufyan yang belum memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Bolehkah mengambil harta suami ya untuk kebutuhan anak dan diri dan anaknya? Maka Nabi mengatakan silakan ambil untuk keperluan dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara bima'ruf, yaitu dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sekadar untuk menutupi kekurangan itu dari apa yang sudah diberikan ya. Nah, demikian. Misalnya contoh kasusnya di sini, misalnya saya seorang istri perlu baju ya. Kadang-kadang ada suami itu enggak ngerti kebutuhan wanita ya. Nah, baju dari tahun bien itu aja kan begitu ya. Sudah koyak di sana sini atau sudah lapuk. Mungkin dia enggak kepikiran. Yang dia pikirkan ya, yang penting bisa hidup dengan makan kan begitu ya. Padahal di sana ada kebutuhannya juga. Kebutuhan apa? Sandang kan begitu ya. Pakaian dan sejenisnya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini boleh ya seorang istri, kalau misalnya dia sudah mengingatkan suami tidak diberikan juga, ya, maka dia ambil diam-diam untuk beli baju. Ya, tapi kan ini nggak tiap hari dia mengambil uang suaminya untuk beli baju tiap hari, kan begitu ya. Nah, jadi untuk kebutuhannya, maka Nabi mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu memang kebutuhannya dan memang itu tidak dipenuhi oleh si suami, barulah dia boleh mengambilnya tanpa seizin itu suami. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya yang berada di Sulawesi. Nah, khotbah salam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Indri di Makassar.
Ibu Indri di Makassar, silakan.
Iya, gini Ustaz, mau tanya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau seorang suami itu meminta istrinya untuk berhenti membaca Al-Qur'an karena si istri tersebut untuk supaya tidak terganggu dalam membaca Al-Qur'an memberikan tontonan YouTube atau film kartun anak-anak pada anaknya. Jadi dalam kurun waktu mengaji tersebut dia bisa mengaji dengan baik, bisa membaca artinya begitu Ustaz. Bagaimana sebaiknya istrinya menuruti untuk berhenti atau melanjutkan bacaan Al-Qur'annya? Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Iya, ini masalah di dalam rumah tangga ya. Ya, memang kadang ini masalah yang dihadapi oleh banyak pasangan ya, suami istri di rumah. Yaitu kadang-kadang ada saja hal yang bisa memicu pertengkaran ya, perselisihan ya. Nah, suami misalnya gini, pulang capek dia kan, istri baca Quran keras-keras kan begitu ya. Suami mau istirahat contohnya ini. Lalu suami menyuruh istrinya untuk apa, berhenti gitu. Ya, istrinya ngotot, ini kan baik baca Quran. Nah, kan terjadilah pertengkaran karena ini masalahnya adalah masing-masing tidak mau mengalah ya. Nah, sama-sama ngotot ini, sama-sama merasa benar kan begitu ya. Si suami merasa dia sudah melaksanakan kewajiban seharian dan capek ingin istirahat. Di satu sisi si istri merasa dia telah sedang beramal soleh, baca Quran kan begitu ya, kok dilarang baca Quran kan begitu ya. Nah, ini carilah titik temunya di dalam rumah tangga itu, kita pintar-pintar mencari jalan tengah, titik temu, jangan ya mencari titik-titik perbedaan ya, mencari apa, titik-titik perselisihan ya. Maunya itu berseberangan terus ya, kadang-kadang setan itu ikut campur juga. Nah, kalau demikian adanya, mungkin mengalah itu kadang-kadang untuk kebaikan. Ya, misalnya di sini, wah, kamu diamlah, kamu mengganggu saya istirahat katanya. Ya sudah, menyingkirlah, cari tempat yang lain yang agak jauh, dia bisa istirahat, dia bisa tidur di situ tanpa mengganggunya, dan kita bisa melanjutkan bacaan di tempat lain. Ya, mengalah istrinya untuk kebaikan kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang seorang istri juga harus memahami kedudukan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, kalaulah ya ada indikasi suami ini malas baca Quran kan begitu ya, enggak mau baca Quran, ya dinasihati, tapi jangan waktu itu. Karena kalau dinasihati pada saat itu ngajak perang namanya, ya. Pasti dia akan melawan dan enggak mau terima begitu ya. Nah, mungkin bisa di waktu yang lain ya. Nah, jangan pada saat ada api-api perselisihan di situ kita berkata, "Wah, kamu memang malas baca Quran," gitu ya. Ketika suami melarang kita baca Quran karena dia merasa terganggu, lalu kita balas, dasar kamu balas baca Quran, itu kan namanya ngajak tengkar. Akhirnya akan terjadi pertengkaran hebat. Manusia itu ya punya self defense ya, dia akan bela diri ya. Salah benar manusia itu akan bela diri dia. Nah, apalagi dia sebagai seorang suami ya, dia merasa punya kuasa ya. Nah, jadi ya seorang istri harus pintar-pintar lah ya, mencari titik temu ya, ya antara dirinya dengan suaminya. Walaupun itu ya kurang berkenan dalam hatinya kan begitu, atau dia merasa saya berbuat baik ini, amal soleh ya, saya dengarkan kajian ini ada di rumah ya. Suaminya minta supaya apa? Ya berhenti kan begitu ya. Si istri ngotot, wah ini saya sedang menuntut ilmu. Ya sebenarnya si suami tidak melarang kita baca Quran, ya. Ya positive thinkingnya di situ, husnuzonnya di situ. Cuma dia nggak ingin diganggu. Ya. Maka coba cari tempat lain kita bisa baca Quran tanpa ganggu suami. Kan ada ketemu win-win solutionnya, kan begitu. Tanpa harus bertengkar, tanpa harus apa namanya cekcok dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah demikian.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya memberi sedekah ke orang tua atau saudara yang membutuhkan tanpa sepengetahuan suami? Apakah ini berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran.
Ya itu melihat jumlahnya sebenarnya ya. Pemberian kepada orang tua kita, saudara-saudara kita atau orang lain ya, orang lain yang enggak ada hubungan kekerabatan. Itu kalau di dalam rumah tangga itu melihat jumlahnya juga. Berapa jumlahnya, nilainya. Ya kalau suatu yang bisa dimaklumi oleh suami, enggak tanpa izin suami pun enggak jadi masalah. Karena kalaupun dia tahu, dia juga enggak keberatan. Kita tahu itu ya. Dan itu kita ya tentunya masing-masing rumah tangga kan berbeda. Ya, setiap suami kan berbeda pendapatannya. Ya. Ya kalau pendapatan suami 1 bulan 1 miliar misalnya, ini misalnya. Lalu kita berikan misalnya 1 juta lah kepada orang tua kita per bulan, mungkin suami ya untuk nilai seperti itu dibandingkan pendapatannya per bulan mungkin enggak ada apa-apanya. Yeah. Itu satu ya, satu nilai yang bisa dia maklumi. Yeah. Tapi kalau pendapatan suami 5 juta, kita kasih orang tua kita 1 juta. Nah, ini kan akan menimbulkan masalah nantinya kan. Jadi dilihat jumlahnya juga, ya. Dilihat dari nilai berapa yang kita keluarkan. Yeah. Ya, seorang suami bersedekah misalnya dia kasih 20 ribu, ya. Uang belanja di sebulan apa sehari dikasih oleh suaminya 500 ribu, mungkin suami juga nggak keberatan. Ya tapi kalau satu hari dikasih suami misalnya 500 ribu, dia kasih sedekah misalnya 200 ribu, nah ini kan tentunya suami akan keberatan dan dia akan berpikir ya ini akan tidak mencukupi ya dari kebutuhan, dari apa namanya nafkah yang dia berikan untuk kebutuhan anak istrinya. Ya. Nah demikian. Jadi seorang istri ya pintar-pintar juga untuk memanage keuangan keluarga. Jadi seorang suami istri itu bukan hanya mengurus urusan sumur dapur kasur, dia juga harus pintar mengelola keuangan keluarga. Ya, berapa nilai yang dipakai untuk kebutuhan diri dan anak-anaknya, diri dan suami dan anak-anaknya, dirinya, suaminya dan anak-anaknya, dan berapa nilai ataupun bagian yang bisa dia sedekahkan ya. Sebagai amal solehnya itu membantu apa namanya keluarga ya. Tapi kalau misalnya antara suami dan istri ini sudah ada kesepakatan untuk bantu-bantu keluarga ya, pendapatan yang disisikan ya khusus untuk membantu keluarga-keluarga mereka, nah itu mungkin lebih baik lagi, sehingga ketika si istri mengeluarkannya dia enggak takut-takut lagi ya. Ketahuan enggak ketahuan kan sudah ada dialokasikan untuk itu. Nah, kalau seperti itu ya tentunya enggak jadi masalah. Nah mungkin itu cara yang terbaik ya, kita membicarakannya dengan suami. Nah demikian. Jadi lihat juga nilainya ya, berapa nilai yang kita keluarkan untuk kita sedekahkan tanpa pengetahuan suami itu. Kalau menurut urfinya itu biasa, kalaupun dia tahu dia tidak akan marah, gak akan keberatan, ya silakan ya. Itu kebaikan dia dan suaminya juga. Kan suami juga dapat pahala dari sedekah yang dikeluarkan oleh istrinya dari hartanya. Kan begitu, dia dapat pahalanya juga. Ya tapi kan enggak semua suami ridho kan ya. Begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, dan sampai di sini dulu ya, pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.